Eiropa top tuvāk. Rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju.
Polija, Rumānija, Grieķija, Vācija, Francija, Beļģija, Itālija, Lietuva un Latvija. Šīs valsts vieno ne tikai tas, ka tās ir Eiropas Savienībām, bet arī aktīvu lauksaimnieku protesti. Nu jau var teikt, ka gandrīz puse Eiropas zemnieki ir ļoti dusmīgi. Pagājušās nedēļas protesti Briselē, kas notika 100 metrus no Eiropas parlamenta ēkas, nebija tālu no ļoti nopietnām sadursmēm un neparedzamām sekām. Dažādās valstīs zemnieku prasības atšķiras, sākot no Vācijas protestiem pret valdības samazinātām dīzeļdegvielas subsīdijām līdz Francijas zemnieku neapmierinātībai ar dažādiem Eiropas Savienības brīvās tirdzniecības līgumiem un vidas prasībām, kas viņuprāt ir nevienlīdzīgas. Taču ir kaut kas kopīgs, kopīgs sāp. Enerģijas un izejvielu cenu kāpums pretstatā faktiskajam cenu kritumam, ko zemnieki saņem par daudziem saviem produktiem. Jāsaka, ka Eiropas Savienības līderi ir solījuši atvieglot vidas noteikumu slogu. Tāpat šomēnes tiks ierosināts vēl citas izmaiņas, lai samazinātu birokrātiju lauksaimniekiem un pārdomātu neseno ar zaļo kursu saistīto tiesību aktu vilni. Eiropas Savienības lauksaimniecības ministriem līdz februāra beigām ir jānāk klajā ar savu plānu, kā uzlabot Eiropas zemnieku stāvokli.
Tā bija rubrika Amerikas Briselē par Eiropas parlamenta deputāta darbu Latvijas kontekstā. Arī sev interesējošos jautājumus deputātam iespējams uzdot Radio SVH mājaslapā sadaļā Amerikas Briselē. Strādāju Eiropai, mīlu Latviju! Rubriku finansē SND Eiropas parlamenta sociālistu un demokrātu progresīvās alianses grupa.